Το θέμα μας είναι ο Ιησούς και ο Ισλαμικός κόσμος και θα ξεκινήσουμε από το γεγονός που είναι βασικό για την χριστιανική πίστη, ότι ο Ιησούς Χριστός διακήρυξε για τον εαυτό του, και το διαβάζουμε αυτό στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο 14ο κεφάλαιο και στο χωρίο 6, «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Βλέπετε το οριστικό άρθρο «η οδός», «η αλήθεια», «η ζωή» σημαίνει το απόλυτο, σημαίνει το μοναδικό. Δεν λέει «μία αλήθεια», «οδός, αλήθεια και ζωή», «η οδός, η αλήθεια και η ζωή». «Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διεμού». Και με αυτόν τον τρόπο ο Χριστός διακήρυξε μία μοναδικότητα. Κανένας, είπε, δεν πηγαίνει στον Πατέρα Θεό εάν δεν περάσει από μένα. Και έτσι όπως το διακήρυξε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, έτσι ακριβώς το κήρυξαν αργότερα και οι Απόστολοι, όπως διαβάζουμε στις Πράξεις των Αποστόλων στο 4ο κεφάλαιο και στο χωρίο 12, όπου είπαν «και ουκ έστιν εν άλλο ουδενή η σωτηρία». Δεν υπάρχει με κανέναν άλλον η σωτηρία. «Ουδέγαρ όνομα εστίν έτερον υπό των ουρανών δεδομένων εν ανθρώπης ενώ δι σωθήνε ημάς». Δεν υπάρχει άλλο όνομα κάτω από τον ουρανό δοσμένο στους ανθρώπους με το οποίο πρέπει να σωθούμε. Επομένως, ο Ιησούς Χριστός διακήρυξε την μοναδικότητά του και οι Απόστολοι μετά αυτό έδωσαν στο μήνυμά τους. Διακήρυξαν και αυτή την μοναδικότητα του Ιησού Χριστού. Φαντάζομαι όλοι σας έχετε υπόψη ότι στους τρεις πρώτους αιώνες της χριστιανικής πίστης υπήρξαν 10 πολύ μεγάλοι διωγμοί όπου εκατομμύρια άνθρωποι θυσίασαν τη ζωή τους για την πίστη τους στον Ιησού Χριστό. Εδώ χρειάζεται να πούμε μία λεπτομέρεια. Δεν ήταν απλώς η πίστη στον Ιησού Χριστό, ήταν η πίστη στη μοναδικότητα του Ιησού Χριστού. Γιατί εκείνη την εποχή είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στην κυριαρχία και η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ξέρετε, ήταν πάρα πολύ ανεξίχριστη. Γιατί οι Ρωμαίοι είχαν καταλάβει πάρα πολλές περιοχές από την Ισπανία, τη Βρετανία μέχρι τους Πάρθους στα Ανατολικά, μέσα στην Ασία. Όλοι αυτοί είχαν διάφορες θρησκείες. Οι Ρωμαίοι έλεγαν, παιδιά, μπορείτε να λατρεύετε όποια θεότητα θέλετε, αλλά θα πρέπει επιπλέον να λατρεύετε υποχρεωτικά τον Αυτοκράτορα ως Θεό και το Πνεύμα της Ρώμης. Επομένως δεν μας νοιάζει σε ποιον πιστεύετε, μπορείτε να πιστεύετε σε οποιονδήποτε. Και γι' αυτό ακριβώς είχαν έρθει στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία θρησκείες από διάφορα μέρη. Είχε έρθει από τη Φρυγία η λατρεία της Κυβέλης, από την Αίγυπτο η λατρεία της Ίσιδας, του Σαβάζιου, του Όσυρη, από την Περσία η λατρεία του Μύθρα. Υπήρχε ένα πλήθρος θρησκειών μέσα στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και αυτό επιτρεπόταν και δεν υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Αλλά όλοι αυτοί, πέρα από το τι επέλεγαν να λατρεύουν ή λάτρευαν πριν τους καταλάβει η Ρωμαϊκή Αρχή, έπρεπε να προσθέσουν στη λατρεία τους τον Αυτοκράτορα ως Θεό και το Πνεύμα της Ρώμης. Τι έγινε με τους χριστιανούς? Οι χριστιανοί είπαν, δεν μπορούμε να προσθέσουμε τίποτε άλλο δίπλα στον Ιησού Χριστό. Και στα μαρτυρολόγια που μας σώζονται από τα αρχαία κείμενα της αρχαίας εκκλησίας έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Το μαρτύριο του Αγίου Πολυκάρπου για παράδειγμα διαβάζουμε, του λέει ο αξιωματικός ο Ρωμαίος, «Υπέ Κύριος Κέσαρ», πες ο Κέσαρας είναι Κύριος. Και στα λατινικά μαρτυρολόγια «Κέζαρ Ντόμινους» στα λατινικά. Και άλλοι οι άνθρωποι έλεγαν, δεν μπορούμε να πούμε Κύριο κανέναν άλλον εκτός από τον Ιησού Χριστό. Δύο λέξεις, Κύριος Κέσαρ και πας σπίτι σου, στην οικογένειά σου. Όχι. Ο Ιησούς είναι ο μόνος που μπορώ να τον αποκαλέσω Κύριο, Άρχοντα, Αφεντικό μου. Επομένως, είναι χαρακτηριστικό στοιχείο της χριστιανικής πίστης όχι μονάχα η πίστη στον Ιησού Χριστό, αλλά η πίστη στην μοναδικότητα του Ιησού Χριστού και οι άνθρωποι που έζησαν μέσα στους αιώνες και έδωσαν τη ζωή τους μέσα στους αιώνες, ιδιαίτερα τους τρεις πρώτους αιώνες με τους 10 φοβερούς διωγμούς, μέχρι να υπογραφεί το διάταγμα των Μεδιολάνων, αλλά και μετά. Έτσι. Παλιά νόμιζα ότι το 313 που υπογράφτηκε το διάταγμα των Μεδιολάνων, έτσι μαθαίναμε στο σχολείο, τελείωσαν οι διωγμοί. Ήταν το διάταγμα της ανεξεθρησκείας. Όταν διάβασα λίγο παραπάνω, είδα ότι στην αρχή το υπέγραψαν ο Μέγας Κωνσταντίνος και ο Λυκίνιος το διάταγμα, αλλά μετά ο Λυκίνιος απέσυρε την υπογραφή του και οι διωγμοί συνεχίστηκαν. Και οι 40 μάρτυρες, οι εν σεβαστία 40 μάρτυρες που εορτάζονται την 9η Μαΐου, μαρτύρησαν το 320 μετά Χριστόν, δηλαδή 7 χρόνια αφού είχε υπογραφεί το διάταγμα των Μεδιολάνων το 313. Όλοι αυτοί έδωσαν τη ζωή τους γιατί πίστευαν στον Ιησού Χριστό και στην μοναδικότητά του ως σωτήρα. Επομένως, καθώς μιλούμε για τον Ιησού Χριστό και καθώς μοιαζόμαστε για την πίστη στον Ιησού Χριστό, έχουμε να εξετάσουμε το πώς αυτή η πίστη μπορεί να παρουσιαστεί και πώς μπορεί να γίνει κατανοητή μέσα στον Ισλαμικό κόσμο. Ξέρετε, για να προσεγγίσεις οποιονδήποτε άνθρωπο και να καταλάβει αυτά που λες, χρειάζεται πρώτα-πρώτα να ξέρεις τι πιστεύει και να μπορείς με σεβασμό να ακούσεις πρώτα αυτά που πιστεύει αυτός. Ξέρετε, πολλές φορές έχουμε την τάση να αρχίζουμε να μιλάμε. Όταν μιλάτε σε κάποιον, κοιτάζετε τον στα μάτια να βεβαιωθείτε ότι ακούει. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ακούν όταν τους μιλάς, παρά μόνο αφού σου πούνε τι έχουν αυτοί πρώτα μέσα στην καρδιά τους. Επομένως, κοιτάς στα μάτια, βλέπεις ότι ο άλλος καταλαβαίνει και παρακολουθεί ή περιμένει πότε θα τελειώσεις για να μιλήσει αυτός. Άμα δεις ότι θέλει αυτός να μιλήσει, ας τον να μιλήσει. Να σου πει τι έχει στην καρδιά του, γιατί είναι πολύ σημαντικό πρώτα να ακούμε, να καταλαβαίνουμε τι έχει ο άλλος μέσα στην καρδιά του και μετά να φέρουμε εμείς το οποιοδήποτε μήνυμα. Επομένως, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τις βασικές αρχές του Ισλάμ. Καταρχήν, η λέξη Ισλάμ σημαίνει υποταγή. Υποταγή στον Θεό. Έτσι. Και η λέξη μουσουλμάνος, μουσλιμ, σημαίνει ο υποταγμένος στον Θεό. Επομένως, το κύριο μήνυμα του Ισλάμ είναι υποταγή. Υποταγή στον Θεό, τον Δημιουργό. Μέσα στο Ισλάμ υπάρχουν 6 θεμέλια της πίστης. Είναι 6 πράγματα που είναι θεμελιώδης. Εάν θέλεις να ακολουθήσεις τον μουσουλμανισμό, αυτά τα 6 είναι τα απαραίτητα. Το πρώτο είναι η πίστη σε έναν και μοναδικό Θεό. Στο Ισλάμ υπάρχει αυστηρός μονοθεϊσμός. Ένας και μοναδικός Θεός. Δεύτερον, είναι η πίστη στους αγγέλους που δημιουργήθηκαν από φως και καταγράφουν τις πράξεις των ανθρώπων. Μέσα στο Κοράνιο λέει ότι κάθε ψυχή την ακολουθούν 2 άγγελοι, οι οποίοι καταγράφουν ό,τι λέει. Ένας άγγελος είναι οδηγός και άλλος είναι μάρτυρας. Υπάρχει λοιπόν η πίστη στους αγγέλους. Ιδιαίτερη θέση μεταξύ των αγγέλων έχουν ο Μιχαήλ και ο Γαβριήλ. Τρίτον, η πίστη στους προφήτες. Μέσα στο Κοράνιο μνημονεύονται 26 συνολικά προφήτες, από τους οποίους 5 είναι οι σημαντικότεροι. Και αυτοί οι 5 είναι ο Νόε, ο Αβραάμ, ο Μωυσής, ο Ιησούς και ο Μωάμεθ. Τέταρτο θεμέλιο της πίστης είναι πίστη στα βιβλία της Αποκάλυψης του Θεού, που είναι η βίβλος. Και μέσα στο Κοράνιο μνημονεύονται ειδικά η Πεντάτευχος που δόθηκε στον Μωυσή, οι Ψαλμοί που δόθηκαν στον Δαβίδ και το Ευαγγέλιο που δόθηκε στον Ιησού. Επομένως, τα βιβλία της Αποκάλυψης του Θεού είναι η βίβλος και το Κοράνι βέβαια. Πέμπτο θεμέλιο του Ισλάμ είναι η πίστη στη ζωή μετά το θάνατο. Ότι η ζωή δεν τελειώνει εδώ, υπάρχει ζωή μετά το θάνατο. Θα υπάρξει ανάσταση των νεκρών. και έσχατη κρίση, τελική κρίση, όπου καθένας θα ανταμυφθεί ανάλογα με τα έργα του. Και το έκτο θεμέλιο είναι η πίστη στο πεπρωμένο, επειδή ο Θεός είναι αυτός που ορίζει, καθορίζει, προσδιορίζει τα πάντα. Έξι λοιπόν είναι τα θεμέλια. Πίστη σε έναν Θεό, στους αγγέλους, στους προφήτες, στα βιβλία της Αποκάλυψης του Θεού, στη ζωή μετά το θάνατο και στο πεπρωμένο. Και υπάρχουν πέντε στήλοι ή στυλοβάτες του Ισλάμ, που είναι, πρώτον, η ομολογία της πίστης. Η ομολογία της πίστης είναι: δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μόνο ο Αλλάχ και ο Μωάμεθ είναι ο προφήτης του. Αυτή είναι η ομολογία της πίστης. Δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μόνο ο Αλλάχ και ο Μωάμεθ είναι ο προφήτης του. Δεύτερος στυλοβάτης είναι η προσευχή. Προσευχή πέντε φορές την ημέρα, που θεωρείται πηγή πνευματικής μακαριότητας. Η πρώτη προσευχή θα γίνει μεταξύ χαραυγής και ανατολής του ήλιου, η δεύτερη το μεσημέρι, η τρίτη γύρω στις 3 το απόγευμα, η τέταρτη μετά τη δύση του ηλίου και η πέμπτη το βράδυ όταν θα έχει σκοτεινιάσει. Αυτές οι ώρες ταιριάζουν και με τις λατρευτικές ακολουθίες που υπάρχουν στον Ορθόδοξο χώρο, στον Όρθρο, την έκτη ώρα, την ενάτη ώρα, τον εσπερινό και το απόδειπνο είναι αντίστοιχα. Τι είναι το περιεχόμενο της προσευχής? Αρχίζει η προσευχή με την φράση «Αλλάχου Ακμπάρ», «Ο Θεός είναι μεγάλος», και αυτή είναι μια φράση που επαναλαμβάνεται πολλές φορές κατά τη διάρκεια της προσευχής, και μετά υπάρχει η δοξολογική φράση «Σουμπχάν Αλλάχι», «Διακηρύττω την δόξα του Αλλάχ». Αυτές οι δύο φράσεις, ο Θεός είναι μεγάλος, ο Αλλάχ είναι μεγάλος και διακηρύττω τη δόξα του Αλλάχ, επαναλαμβάνονται πολλές φορές, και μετά υπάρχουν διάφορες περικοπές από το Κοράνι που λέγονται ως προσευχή, από τις οποίες η πιο συνηθισμένη είναι το προήμιο που ονομάζεται Αλφάτιχα, το προήμιο με το οποίο αρχίζει το Κοράνι, που είναι: «Στο όνομα του Σπλαχνικού και Ελεήμονα Θεού, ευλογημένος ο Θεός, ο Κύριος του Σύμπαντος, ο Σπλαχνικός και ο Ελεήμονας, ο Βασιλιάς της ημέρας της Κρίσεως, εσένα προσκυνούμε και οικετεύουμε, οδήγησέ μας στον ίσιο δρόμο, στον δρόμο όσον εσύ ευεργέτησες, όχι στον δρόμο όσον προκάλεσαν την οργή σου, ούτε στον δρόμο όσον πλανήθηκαν». Αυτό είναι από τις πιο συνηθισμένες περικοπές του Κορανίου που διαβάζονται σε αυτές τις πέντε προσευχές που γίνονται την ημέρα, και βέβαια υπάρχουν και άλλες. Επομένως, είπαμε πέντε στυλοβάτες: πρώτον η ομολογία της πίστης, δεύτερον η προσευχή πέντε φορές την ημέρα, τρίτον η ελεημοσύνη. Όταν κανένας ξοδέψει ό,τι ξοδέψει για την κάλυψη των αναγκών του, από αυτά που του περισσεύουν, το 1/400 πρέπει να το ξεχωρίσει και να το δώσει ελεημοσύνη σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Το 1/400 του πλεονάσματος μετά την κάλυψη των εξόδων, και αυτό θεωρείται ότι παίζει ρόλο για την εξηλαίωση αμαρτιών. Τέταρτος στυλοβάτης είναι η νηστεία επί 29 ή 30 ημέρες για όσους είναι άνω των 14 ετών και είναι υγιείς, κατά τον ένατο μήνα που είναι ο μήνας του Ραμαζανίου, θεωρείται ο μήνας κατά τον οποίο ο Μωάμεθ παρέλαβε το Κοράνιο από τον Άγγελο. Ο πέμπτος στυλοβάτης είναι το ιερό προσκύνημα, χατζ. Το ξέρουμε εμείς από τη λέξη χατζή, όποιος πήγαινε στους ιερούς τόπους δεν έπαιρνε το χατζή μπροστά, έτσι. Ιερό προσκύνημα ονομάζεται χατζ. Και είναι υποχρέωση κάθε μουσουλμάνου που είναι υγιής και έχει την οικονομική δυνατότητα, τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, να πάει για ιερό προσκύνημα στη Μέκα. Συνήθως το προσκύνημα αυτό γίνεται τον 12ο μήνα του έτους, του σεληνιακού έτους. Και με την ευκαιρία είναι καλό να πάει να επισκεφθεί και τον τάφο του Μωάμεθ που βρίσκεται στη Μεδίνα. Επομένως, αυτά είναι οι πέντε στυλοβάτες του Ισλάμ: η ομολογία της πίστης, η προσευχή, η ελεημοσύνη, η νηστεία και το ιερό προσκύνημα. Καθήκον κάθε μουσουλμάνου είναι να ομολογεί την πίστη του σε κάθε μη μουσουλμάνο για την εξάπλωση του Ισλάμ. Γίνεσαι μουσουλμάνος ομολογώντας δημόσια την πίστη σου, δηλαδή λέγοντας αυτό που είπαμε, την ομολογία πίστης, ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μόνο ο Αλλάχ και ο Μωάμεθ είναι ο προφήτης του. Από τη στιγμή που θα το διακηρύξεις αυτό ελεύθερα με τη θέλησή σου δημόσια, γίνεσαι μουσουλμάνος, είσαι πια μουσουλμάνος. Μετά όμως δεν επιτρέπεται να αρνηθείς αυτή την πίστη. Εάν την αρνηθείς, οι συνέπειες είναι πολύ βαριές, είναι αποκλεισμός από την κοινότητα και μπορεί να φτάσει μέχρι και την ποινή του θανάτου. Και ο καλύτερος τρόπος για την εξάπλωση του Ισλάμ είναι η μετεγκατάσταση. Το να σηκωθεί κάποιος να φύγει από τον τόπο του και να πάει σε έναν άλλο τόπο. Το παράδειγμα το έδωσε ο ίδιος ο Μωάμεθ φεύγοντας από τη Μέκα και πηγαίνοντας στην Μεδίνα το 622 μετά Χριστόν, σε συνδυασμό με την υπεργεννητικότητα. Είναι μέσω αύξησης του Ισλάμ το να κάνουν πολλά παιδιά, να υπάρχει υπεργεννητικότητα. Κάτι που είναι σημαντικό να ξέρουμε είναι ότι το Ισλάμ δεν είναι απλώς θρησκεία. Η θρησκεία είναι ένα μέρος του Ισλάμ. Το Ισλάμ είναι ένα σύστημα το οποίο έχει κέντρο του το τζαμί και κάθε τζαμί είναι χτισμένο σύμφωνα με το πρότυπο του πρώτου τζαμιού που ίδρυσε ο Μωάμεθ στη Μεδίνα που ονομάζεται Al-Masjid Al-Nabawi. Αυτό είναι ένα συγκεκριμένο τζαμί, όλα τα τζαμιά πρέπει να χτιστούν με βάση αυτό το πρότυπο και πρέπει να χρησιμοποιείται το τζαμί με τον ίδιο τρόπο που το χρησιμοποίησε ο Μωάμεθ. Και ο Μωάμεθ το χρησιμοποίησε ως εξής. Το τζαμί ήταν πρώτον εκπαιδευτικό κέντρο. Υπήρχαν τα μαντρασάχ που ήταν παραδοσιακά μουσουλμενικά εκπαιδευτικά κέντρα. Επίσης ήταν κέντρο στρατιωτικό όπου γινόταν η προετοιμασία επιθέσεων για κατάληψη εδαφών. Ήταν κέντρο πολιτικό για συζήτηση πολιτικών και διπλωματικών θεμάτων. Ήταν κέντρο κυβερνητικό, κέντρο της διακυβέρνησης του κράτους, κέντρο οικονομικό με ιδιαίτερο τραπεζικό σύστημα όπου δεν υπάρχει τόκος γιατί ο τόκος θεωρείται αμαρτία. Τόκος και τοκογλυφία στο Ισλάμ είναι ταυτόσημα. Τόκος ίσον τοκογλυφία, επομένως δεν επιτρέπεται να υπάρχει τόκος. Επίσης κέντρο νομοθετικό και δικαστικό για την επιβολή της σαρία, του νόμου ο οποίος ορίζει και το έγκλημα, τι είναι το έγκλημα και ποια είναι η τιμωρία του. Επίσης κέντρο κοινωνικό για συναστροφή των ανθρώπων και κέντρο θρησκευτικό για τη λατρεία του Θεού με κέντρο το τζαμί που όπως είπαμε είναι κατά το πρότυπο του τζαμιού που υπάρχει στη Μεδίνα. Επομένως το Ισλάμ δεν είναι απλώς θρησκεία, είναι ένα σύστημα εκπαιδευτικό, στρατιωτικό, πολιτικό, κυβερνητικό, οικονομικό, νομοθετικό, δικαστικό, κοινωνικό και θρησκευτικό και όλα αυτά αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο. Στόχος κάθε μουσουλμάνου πρέπει να είναι όλες οι χώρες να γίνουν χώρες του Αλλάχ. Ιδιαίτερα αυτές που κάποτε ήταν και μετά έπαψαν να είναι. Αυτός είναι και ο στόχος του ένοπλου ιερού πολέμου, εμείς τον ξέρουμε ως τζιχάντ, αν και το τζιχάντ έχει πάρα πολύ ευρύτερη έννοια. Μέσα στο Κοράνιο υπάρχει το τζιχάντ ενάντια στα πάθη, ενάντια στις επιθυμίες, ενάντια στην αδικία κτλ. Κτλ. Μέσα στο Κοράνι υπάρχουν ειρηνικές διακηρύξεις, τις οποίες αυτοί που θέλουν να παρουσιάσουν το Ισλάμ ως μια ειρηνική θρησκεία της προβάλλουν. Ας πούμε στο Κοράνι 5.32, κεφάλαιο 5 χωρίο 32 λέει: όποιος δολοφονεί κάποιον που δεν διέπραξε φόνο ή δεν έβλαψε τη χώρα του θεωρείται φωνιάς του ανθρώπινου γένους. Επομένως αν κάποιος σκοτώσει έναν άνθρωπο αδίκως είναι σαν να σκότωσε όλο το ανθρώπινο γένος. Από τη μια μεριά υπάρχει αυτό, από την άλλη μεριά όμως υπάρχουν παράλληλα και εντολές φόνου για θρησκευτικούς λόγους σε πολλά σημεία. Σας διαβάζω δύο χαρακτηριστικά. Το ένα είναι δεύτερο κεφάλαιο χωρίο 191: να σκοτώνετε τους άδικους όπου τους βρείτε και να τους εκδιώκετε από εκεί που σας εκδίωξαν. Μην πολεμάτε κοντά στο ιερό τέμενος εκτός κι αν οι εχθροί αρχίσουν πρώτοι τη μάχη. Αν κάνουν κάτι τέτοιο σκοτώστε τους. Τέτοια είναι η τιμωρία των απίστων. Αλοχωρίο 47:4, όταν συναντάτε τους άπιστους να τους σκοτώνετε και να τους φάζετε και να κρατάτε γερά τα δεσμά της αιχμαλωσίας τους. Επομένως, υπάρχει αυτό ως γενική αντίληψη, γενική σύλληψη του Ισλάμ. Τώρα, ποια είναι τα στοιχεία που ένας χριστιανός μπορεί να έρθει σε επαφή και σε συνεννόηση με κάποιον ο οποίος ακολουθεί αυτόν τον δρόμο? Το πρώτο στοιχείο επαφής είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γιατί ο Ιησούς κατονομάζεται στο Κοράνιο 25 φορές ως Ίσα. Το Κοράνιο λέει πολλά πράγματα για τον Ιησού Χριστό. Λέει ότι γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία. Σας διαβάζω από το Κοράνιο το τρίτο κεφάλαιο, τα χωρία 45 έως 47. «Μαρία», είπαν οι άγγελοι, «ο Θεός σου αναγγέλει το λόγο του. Ο Μεσσίας θα ονομαστεί γιος της Μαρίας, ένδοξο στον κόσμο τούτο και στον μελλοντικό, ένας από τον οίκο του Κυρίου. Θα διδάξει τους ανθρώπους από τη βρεφική του ηλικία και έπειτα, όταν θα ανδρωθεί, θα είναι ένας από τους ενάρετους». «Κύριε», απάντησε η Μαρία, «πώς μπορώ να αποκτήσω γιο ενώ δεν έχω γνωρίσει άντρα?» Και ο άγγελος απάντησε, «Έτσι ο Θεός δημιουργεί ό,τι εκείνος θέλει. Λέει, ας γίνει και γίνεται». Και στο 19, στο 19ο κεφάλαιο, στα χωρία 16 έως 22, «Μωάμεθ, να κάνεις λόγο μέσα στο Κοράνιο για τη Μαρία, πως αυτή απομακρύνθηκε από το σπίτι της και οδηγήθηκε στο ανατολικό μέρος του ναού. Καλύφθηκε από πέπλο, το οποίο την έκρυψε από τα μάτια των άλλων. Στείλαμε σε αυτήν το πνεύμα μας, το οποίο ενώπιόν της έλαβε ανθρώπινη μορφή. Και αυτή είπε, ζητώ καταφύγιο από σένα κοντά στον πολυεύσπλαχνο. Αν τον φοβάσαι, μη με πλησιάζεις». Και αυτός απάντησε, «Είμαι απεσταλμένος του Κυρίου σου, ο οποίος με έστειλε για να σου χαρίσω έναν Άγιο γιο». «Πώς θα γίνει αυτό», πρόσθεσε η Μαρία, «αφού δεν έχω γνωρίσει άντρα και δεν είμαι ακόλαστη?» Εκείνος απάντησε, «Έτσι θα γίνει. Ο Κύριος σου το είπε και αυτό είναι εύκολο για μένα. Αυτό θα είναι σημάδι για τους ανθρώπους και απόδειξη της μεγαλοψυχίας μας. Η απόφασή μας ήδη αναγγέλθηκε». Συνέλαβε λοιπόν τον γιο και αποσύρθηκε σε ένα απομακρυσμένο μέρος. Το Κοράνιο κάνει λόγο για τη γέννηση του Ιησού που δεν έγινε μέσα σε στάβλο όπως διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη, αλλά έγινε κάτω από μία χουρμαδιά. Και μετά λέει ότι ο Ιησούς μίλησε από μωρό, πάλι από το 19ο κεφάλαιο διαβάζω τα χωρία 27 έως 33, κατευθύνθηκε η Μαρία προς το σπίτι της, φέρνοντας την αγκαλιά της στο γιο της. Και της είπαν, «Μαρία, ανεξήγητο πράγμα έκανες. Ο αδελφή του Ααρών, ο πατέρας σου δεν ήταν ασεβής, ούτε η μητέρα σου ακόλαστη». Η Μαρία τους έκανε νεύμα να ρωτήσουν το βρέφος. «Πώς», ρώτησαν, «μπορεί να μιλήσει προς εμάς ένα βρέφος που ακόμα είναι στην κουνιά?» «Είμαι δούλος του Θεού», είπε το βρέφος. «Και ο Κύριος μου χάρισε τη βίβλο κάνοντάς με προφήτη. Αποφάσισε να με ευλογεί και με διέταξε να προσεύχομαι και να κάνω ελεημοσύνες όσο ζω». Επίσης για τον Ιησού λέει ότι στάλθηκε για να κηρύξει την αλήθεια στο 19:34. «Αυτός ήταν ο Ιησούς, ο γιος της Μαρίας, ο οποίος στάλθηκε για να διδάξει την αλήθεια και για τον οποίο γεννήθηκαν αμφιβολίες». Και στο 43:59 έως 64, «Ο Ιησούς είναι απλός δούλος μας, τον οποίον ευεργετήσαμε και τον προβάλαμε ως παράδειγμα για τους απογόνους του Ισραήλ. Αν θέλαμε μπορούσαμε να δημιουργήσουμε στη θέση σας αγγέλους για να σας διαδεχθούν πάνω στη γη. Κάτι τέτοιο φανερώνει πως πλησιάζει ο ερχομός της ώρας της κρίσεως. Μην αμφιβάλλετε λοιπόν, αλλά ακολουθήστε με. Εγώ είμαι η σωστή κατεύθυνση. Μη σας παραπλανά ο Σατανάς, ο κηρυγμένος εχθρός σας». Όταν ο Ιησούς εμφανίστηκε ανάμεσα στους ανθρώπους, συνοδευόμενος από τα δικά μας σημάδια, είπε, «Φέρνω σε εσάς τη σοφία και έρχομαι να εξηγήσω σε εσάς την αιτία των διαφωνιών σας. Να φοβάστε λοιπόν τον Θεό και να υπακούτε σε μένα. Ο Θεός είναι ο Κύριος, ο δικός μου και ο δικός σας. Η λατρεία σας προς εκείνον είναι ο ίσιος δρόμος». Επίσης λέει μέσα στο Κοράνιο ότι ο Ιησούς φύσηξε σε ένα πουλί από πυλό και του έδωσε ζωή, θεράπευσε τυφλούς και λεπρούς και ανέστησε νεκρούς με τη δύναμη του Θεού. Στο 3:49 ο Ιησούς θα είναι Απόστολος του Θεού στους απογόνους του Ισραήλ και θα τους πει: «Έρχομαι σε εσάς με τα σημάδια του Κυρίου σας. Θα σχηματίσω ένα πτηνό από χώμα, θα φυσήξω σε αυτό πνοή και με τη δύναμη του Θεού θα λάβει ζωή. Θα θεραπεύσω τον εκγενετή τυφλό και τον λεπρό, θα αναστήσω νεκρούς με τη δύναμη του Θεού. Θα σας πω τι φάγατε και τι κράτατε κρυφό στο σπίτι σας. Όλα τούτα είναι θαύματα για σας αν είστε πραγματικά πιστοί». Και στο 5:110 θα πει ο Θεός τον Ιησού: «Για της Μαρίας, θυμήσου τις ευεργεσίες μου προς εσένα και τη μητέρα σου, όταν σε ενίσχυσα με το Άγιο Πνεύμα, προκειμένου να μιλήσεις ενώπιον των ανθρώπων, και όταν ήσουν βρέφος στην γούνια σου και όταν μεγάλωσες, σου δίδαξα τη βίβλο, τη σοφία, το μωσαϊκό νόμο και το Ευαγγέλιο. Έπλασες από χώμα ένα πτηνό και με την άδειά μου φύσηξες σε αυτό και του έδωσες ζωή. Με την άδειά μου θεράπευσες τον εκγενετή τυφλό και τον λεπρό, με την άδειά μου ανάστησες νεκρούς από τον τάφο. Απομάκρυνα από κοντά σου τα απειλητικά χέρια των απογόνων του Ισραήλ. Μέσα στα θαύματα που έκανες μπροστά στα μάτια τους, οι άπιστοι αναφώνησαν: όλα τούτα είναι καθαρή μαγεία». Με άλλα λόγια, δεν σε δέχτηκαν ενώ είδανε όλα αυτά τα θαύματα. Επομένως, ο Ιησούς ονομάζεται ο Μεσσίας, ο Απόστολος του Θεού και ο Λόγος του Θεού, στο 4ο κεφάλαιο, στο χωρίο 171. Οπαδοί των γραφών, μην ξεπερνάτε τα όρια της θρησκείας σας και μην αποδίδετε στον Θεό παρά μόνο την αλήθεια. Ο Μεσσίας Ιησούς, ο γιος της Μαρίας, είναι Απόστολος του Θεού και Λόγος του Θεού, τον οποίο έστειλε στη Μαρία, είναι πνεύμα το οποίο προέρχεται από εκείνον. Να πιστεύετε λοιπόν στον Θεό και στους Αποστόλους του και να μην λέτε πως υπάρχει Αγία Τριάδα. Εδώ είναι η διαφοροποίηση. Σταματήστε να το λέτε αυτό και θα ωφεληθείτε, καθώς ένας μόνο είναι ο Θεός, δοξασμένο ας είναι το όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος δεν έχει γιο, όσα βρίσκονται ψηλά στους ουρανούς και χαμηλά στη γη, ανήκουν μόνο σε εκείνον, η προστασία του είναι αρκετή. Επίσης λέει ότι οι σύγχρονοι του αποφάσισαν να τον σκοτώσουν τον Ιησού, αλλά έκαναν λάθος και τελικά σταύρωσαν κάποιον που του έμοιαζε, ενώ ο Θεός τον ξαναπήρε κοντά του. Αυτό είναι στο 4ο κεφάλαιο, στο 157-158. Και είπαν: «Εμείς σκοτώσαμε τον Μεσσία Χριστό, τον γιο της Μαρίας, τον Απόστολο του Θεού». Όχι, δεν τον σκότωσαν. Δεν σταύρωσαν τον ίδιο, αλλά κάποιον άλλον που του έμοιαζε. Όσοι αμφισβήτησαν την άποψη αυτή, παρέμειναν και οι ίδιοι γεμάτοι αμφιβολίες. Δεν είναι βέβαιοι γι' αυτό, αλλά διατυπώνουν εικασίες. Στην πραγματικότητα, αυτοί δεν σκότωσαν τον Ιησού, αλλά ο Θεός, με τη δύναμη και τη σοφία του, τον ξαναπήρε κοντά του. Επομένως, στο Κοράνιο δεν υπάρχει η σταυρική θυσία, η απολυτρωτική θυσία του Χριστού και η Ανάστασή του, αλλά κατευθείαν η ανάληψη ότι ο Θεός τον πήρε κοντά του όταν κινδύνευε να τον σκοτώσουν. Και επίσης λέει ότι ο Ιησούς θα συμμετέχει στην ώρα της κρίσεως. Επομένως, υπάρχουν πολλά πράγματα που λέει για τον Ιησού το Κοράνιο, και το Κοράνιο απαιτεί τιμή σε όλους τους προφήτες του Θεού. Επομένως, δεν μπορείς να είσαι πιστός μουσουλμάνος χωρίς να τιμάς τον Ιησού Χριστό, εφόσον το Κοράνιο τον θεωρεί προφήτη και απαιτεί τιμή σε όλους τους προφήτες του Θεού. Ένα λοιπόν στοιχείο επαφής είναι το γεγονός ότι το Κοράνιο λέει τόσα πολλά πράγματα για τον Ιησού Χριστό. Υπάρχει και κάτι άλλο που είναι πολύ ενδιαφέρον. Στο Κοράνιο υπάρχει παραπομπή στους οπαδούς των γραφών και λέει: «Ρωτήστε τους οπαδούς των γραφών», εννοεί των γραφών που ήρθαν πριν από το Κοράνιο. Έτσι. Το πιο χαρακτηριστικό είναι το 10:94, 10ο κεφάλαιο, χωρίο 94. Λέει: «Αν αμφιβάλλεις για ό,τι σου στάλθηκε από ψηλά, ρώτησε όσους διαβάζουν τις γραφές που στάλθηκαν πριν από σένα. Η αλήθεια του Κυρίου σου στάλθηκε σε σένα. Μην ανήκεις λοιπόν και εσύ σε όσους αμφιβάλλουν. Επομένως λέει ο Θεός τον Μωάμεθ και στους μουσουλμάνους, εάν έχεις αμφιβολία, ρώτα αυτούς που πιστεύουν στις γραφές που ήρθαν πριν από το Κοράνι. Το ίδιο επαναλαμβάνεται στο 16:43. Οι Απόστολοι που στάλθηκαν πριν από σένα ήταν άνθρωποι όπως και εσύ, άνθρωποι θεόπνευστοι. Αν αυτό δεν το ξέρεις, ρώτησέ το στους οπαδούς των γραφών. Και πάλι, ρώτησέ το στους οπαδούς των γραφών. Το ίδιο και στο 21, κεφάλαιο 21, χωρίο 7. Πριν από εσένα στείλαμε θεόπνευστους άνδρες, στους οποίους κάναμε τις αποκαλύψεις μας. Ρωτήστε τους οπαδούς των γραφών, αν δεν το γνωρίζετε αυτό. Επομένως έχουμε επανειλημμένες αναφορές και αυτό είναι ένα σημείο επαφής. Δηλαδή ένα σημείο επαφής είναι το γεγονός ότι το Κοράνιο μιλάει αναλυτικά κιόλας για τον Ιησού Χριστό και τον θεωρεί απεσταλμένο του Θεού που έκανε θαύματα, ανέστησε και νεκρούς ακόμα. Και από την άλλη μεριά υπάρχουν αυτές οι αναφορές που λέει εάν αμφιβάλλεις, ρώτησε, παραπέμπει δηλαδή τους ανθρώπους να ρωτήσουν τους οπαδούς των γραφών. Αυτά είναι τα στοιχεία προσέγγισης. Αλλά κατά την προσέγγιση πρέπει κανένας να έχει στο μυαλό του και τα στοιχεία της διαφοροποίησης. Υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι διαφορετικά και αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο μέσα μας. Ένα ήδη το διαβάσαμε. Ο Ιησούς δεν είναι Υιός του Θεού γιατί ο Θεός δεν έχει παιδιά μέσα στο Κοράνιο. Αυτό επαναλαμβάνεται ξανά. Διαβάζω ενδεικτικά μονάχα, είναι πάρα πολλές οι φορές. Στο 2:116 λένε ο Θεός έχει γιο. Μακριά από τη δόξα του η βλασφημία τούτη. Στον Θεό ανήκουν τα πάντα στους ουρανούς και στη γη. Τα πάντα σε εκείνον υπακούν. Και ένα ακόμα διαβάζω, 19:35. Ο Θεός δεν έχει παιδιά. Μακριά αυτή η βλασφημία. Όταν ο Θεός θέλει να κάνει κάτι, λέει ας γίνει και γίνεται. Ένα άλλο στοιχείο που αποτελεί διαφοροποίηση, που το συναντάει κανένα στον μουσουλμανικό κόσμο, είναι η ιδέα ότι η Αγία Γραφή έχει υποστεί αλλοιώσεις. Γιατί βλέπετε πόσες φορές λέει ρωτήστε τους οπαδούς των γραφών, δέστε τις γραφές που στάλθηκαν πριν από εσάς. Ωραία, από τη στιγμή που το Κοράνιο παραπέμπει στις γραφές, τι συμβαίνει. Υπάρχει η διάχυτη άποψη μεταξύ των μουσουλμάνων ότι η Αγία Γραφή έχει υποστεί αλλοιώσεις. Και αυτό βασίζεται σε δύο χωρία του Κορανίου που όμως δεν λένε αυτό. Ερμηνεύτηκαν με αυτόν τον τρόπο, σας τα διαβάζω. Το ένα είναι το 2:75, δεύτερο κεφάλαιο χωρίου 75. Νομίζετε πλέον άνθρωποι πιστοί πως οι υπόλοιποι άνθρωποι θα πιστέψουν με το παράδειγμά σας. Πολλοί υπάκουσαν στον λόγο του Κυρίου, αλλά στη συνέχεια τον παραποίησαν αφού πρώτα τον κατάλαβαν. Το ότι κάποιος κατάλαβε τον λόγο του Κυρίου και μετά τον παραποίησε, βεβαίως μπορεί να συμβεί στη ζωή, δεν σημαίνει αυτό ότι λέει αυτό το χωρίο ότι οι γραφές έχουν παραποιηθεί. Και το άλλο είναι το 2:79 που λέει αλίμονο σε όσους γράφουν βιβλία με τα λερωμένα από την κερδοσκοπία χέρια τους, υποστηρίζοντας ότι είναι η βίβλος του Θεού. Αλίμονο σε αυτούς, όχι μόνο για όσα έγραψαν με τα δικά τους χέρια, αλλά και για το κέρδος που αποκόμισαν. Και εδώ δεν λέει για αλλίωση των γραφών. Και εδώ λέει αλίμονο σε αυτούς που γράψανε κείμενα και τα παρουσιάζουν ως λόγο του Θεού. Επομένως μπορεί μια χαρά το χωρίο αυτό να αναφέρεται στα απόκριφα Ευαγγέλια, στα απόκριφα κείμενα της Καινής Διαθήκης που δεν είναι τα γνήσια. Γιατί το επιχείρημα ότι η ερμηνεία που λέει ότι αυτό σημαίνει πως η βίβλος αλλοιώθηκε. Το επιχείρημα είναι ότι το Κοράνιο λέει πως τα λόγια του Αλλάχ δεν μπορούν να αλλοιωθούν. Στο 6:34 λέει κανείς δεν μπορεί να μεταβάλει τα λόγια του Αλλάχ. Επομένως αφού το Κοράνιο λέει ότι η βίβλος ήταν λόγος Θεού και τα λόγια του Θεού δεν μπορούν να αλλαχτούν, πώς λες ότι αλλοιώθηκε. Επομένως δεν σημαίνει αυτό, δεν είναι σωστή η ερμηνεία των χωρίων που διαβάσαμε που να λέει ότι αλλοιώθηκε η γραφή. Επίσης, 10ο κεφάλαιο χωρίο 64. Καμία αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει στους λόγους του Αλλάχ. Επίσης το λέει αυτό. Έτσι κανένας, εάν κάποιος του επιμένει ότι η βίβλος παραποιήθηκε, μπορεί να θέσει το ερώτημα. Αν η Αγία Γραφή παραποιήθηκε πριν από τον Μωάμεθ, ο Μαμεθέης από το 571 έως το 632 μετά Χριστό. Εάν η Γραφή παραπτύχθηκε πριν από τον Μωάμεθ, γιατί τη θεωρεί αξιόπιστη και προτρέπει να τη συμβουλεύονται? Παραπέμπει στις γραφές που ήρθαν πριν, στους οπαδούς των γραφών κτλ. Εάν παραποιήθηκε μετά τον Μωάμεθ, πώς εξηγείται το γεγονός ότι οι χριστιανοί έχουν το ίδιο σύμβολο πίστης, έτσι όπως διαμορφώθηκε στις δύο πρώτες Οικουμενικές Συνόδους το 325, τα πρώτα 7 άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως, και το 381 στη δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο τα υπόλοιπα 5 άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως. Επομένως, είναι φανερό ότι δεν υπήρξε αλλίωση της Γραφής, και την περασμένη φορά που με αξίωσε ο Θεός να είμαι εδώ, με αυτό είχαμε ασχοληθεί, με την αξιοπιστία και την αυθεντικότητα των κειμένων της Αγίας Γραφής, όπου είχαμε μιλήσει για το πόσο είμαστε σίγουροι για την αυθεντικότητα, για το γεγονός ότι τα κείμενα δεν αλλοιώθηκαν και έχουν φτάσει σε εμάς αναλύοντα. Επομένως, ένα στοιχείο διαφοροποίησης είναι ότι ο Ιησούς δεν είναι ο Υιός του Θεού. Ένα δεύτερο είναι ότι η Αγία Γραφή έχει υποστεί αλλοιώσεις. Ένα τρίτο είναι ο θάνατος και η Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Στο Ισλάμ δεν υπάρχει η απολυτρωτική θυσία του Χριστού, ούτε η βεβαιότητα μιας πνευματικής γέννησης, μιας αναγέννησης πνευματικής. Στη χριστιανική πίστη ο Χριστός ανεβαίνει επάνω στο Σταυρό και εκεί επάνω πληρώνει για τις δικές μας αμαρτίες, έτσι ώστε να μην χρειάζεται εμείς να τιμωρηθούμε για τις αμαρτίες μας, αλλά όταν με μετάνοια και με πίστη δεχόμαστε για τον εαυτό μας την θυσία αυτή του Ιησού Χριστού, ο Θεός συγχωρεί τις αμαρτίες μας, γιατί κάποιος έχει ήδη πληρώσει για αυτές. Γιατί ο Σταυρός του Χριστού, κατά την χριστιανική πίστη, είναι το σημείο όπου συναντιέται η αγάπη και η δικαιοσύνη του Θεού. Βλέπετε, ο Θεός είναι αγάπη. Ναι, αλλά είναι και δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη τι απαιτεί? Η δικαιοσύνη απαιτεί το κακό να τιμωρηθεί. Βλέπετε, εμείς είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί, και όταν δούμε κάποιον εγκληματία να αθωώνεται στο δικαστήριο, γινόμαστε έξω φρένο, λέμε, αν είναι δυνατόν. Ο Θεός είναι απόλυτα δίκαιος, επομένως το κακό έπρεπε να τιμωρηθεί. Πώς θα γινόταν να τιμωρηθεί το κακό, να τιμωρηθεί η αμαρτία, χωρίς να τιμωρηθεί ο αμαρτωλός? Και αυτό το ζήτημα ήρθε να λύσει ο Ιησούς Χριστός. Είπε, θα τιμωρηθεί η αμαρτία στο πρόσωπό μου, η αμαρτία όλων των αιώνων. Η αμαρτία του παρελθόντος, η αμαρτία του παρόντος και η αμαρτία του μέλλοντος θα τιμωρηθούν επάνω μου. Έτσι ώστε όποιος μετανοεί για τις αμαρτίες του και πιστεύει σε μένα, να δέχεται αιώνια ζωή και να δέχεται συγχώρηση των αμαρτιών και καθαρισμό των αμαρτιών του. Επομένως, αυτή είναι η απολυτρωτική θυσία του Ιησού Χριστού, η οποία επιβεβαιώθηκε με το γεγονός ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς, γιατί με αυτόν τον τρόπο φάνηκε ότι ο Θεός δέχτηκε αυτήν την θυσία στη θέση τη δική μας για την απολύτρωσή μας. Λέει ότι ο Χριστός σταυρώθηκε για τα παραπτώματά μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Επομένως, ο συνειδητός πιστός μπορεί από τώρα να ξέρει ότι από τη στιγμή που πήγε με μετάνοια και πίστη και δέχτηκε την θυσία του Ιησού Χριστού προσωπικά για τον ίδιο, μπορεί να ξέρει ότι μέσα του έγινε μια ουσιαστική ριζική αλλαγή, ότι πέρασε από τον θάνατο στη ζωή, γιατί αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός, είπε «Ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωήν αιώνιον και εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταβεύηκε εκ του θανάτου εις την ζωήν». Και σε όσους θυμάστε τα αρχαία σας θυμίζω ότι το μεταβεύηκε είναι παρακείμενος. Ο παρακείμενος δηλώνει κάτι που έγινε στο παρελθόν, τελείωσε στο παρελθόν και τα αποτελέσματά του υπάρχουν στο παρόν. Επομένως, το μεταβεύηκε εκ του θανάτου εις την ζωή, ότι κάποτε ήταν στο θάνατο, κάποια στιγμή πέρασε στη ζωή και τώρα είναι στη ζωή. Αυτό σημαίνει μεταβεύηκε εκ του θανάτου εις την ζωή. Μία τέτοια βεβαιότητα δεν μπορεί να υπάρχει μέσα στον χώρο τον μουσουλμανικό. Η αντίληψη εκεί είναι ότι ο Αλλάχ στο τέλος της ζωής θα αποτιμήσει τη ζωή των ανθρώπων και θα αποφασίσει αν γέρνουν στη ζυγαριά τα καλά έργα τους ή όχι. Έτσι, αν ρωτήσεις έναν μουσουλμάνο για το αν θα πάει στον παράδεισο, η απάντησή του είναι «ο Αλλάχ ξέρει». Εγώ δεν μπορώ να ξέρω αν θα πάω στον παράδεισο, μόνο ο Αλλάχ ξέρει. Επομένως, από τη στιγμή που κάποιος πιστεύει στην απολυτρωτική θυσία του Χριστού και καταλαβαίνει τι μεγάλη ευλογία και τι μεγάλη χαρά είναι το να έχει δεχθεί κανένας αυτήν την σωτηρία του Χριστού για τον εαυτό του, να έχει βεβαιότητα για το γεγονός ότι οι αμαρτίες του συγχωρέθηκαν και μπορεί να προχωρήσει σε μία ζωή μαζί με τον Θεό, είναι σημαντικό μέσα στην καρδιά του να έχει τη θέληση να προσεγγίσει τους ανθρώπους που αυτές τις αλήθειες και αυτήν την χαρά την χρειάζονται. Ποια είναι τα στοιχεία προσέγγισης? Πρώτα-πρώτα, σεβασμός στην πίστη των άλλων. Δεν μπορείς να πλησιάσεις κανέναν εάν δεν σέβεται αυτό που πιστεύει. Είναι ένα βασικό στοιχείο, οτιδήποτε πιστεύει. Και η πίστη των μουσουλμάνων βασίζεται στο Κοράνιο από τη μία μεριά και στα χαντίθ από την άλλη. Τι είναι τα χαντίθ? Είναι ερμηνείες του Κορανίου που δόθηκαν κατά καιρούς, όπως για την Παλαιά Διαθήκη υπάρχει στους Εβραίους το Ταλμούδ, που είναι ερμηνευτική παράδοση πάνω στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, έτσι και στους Μωαμεθανούς υπάρχουν τα χαντίθ που είναι ερμηνευτικές προσεγγίσεις του Κορανίου. Πρώτον λοιπόν, σεβασμός στην πίστη. Δεύτερον, έμπρακτη αγάπη και προσευχή. Προσευχόμαστε. Προσευχόμαστε και προσευχή έχει μεγάλη δύναμη. Και από την άλλη μεριά δείχνουμε έμπρακτα την αγάπη μας στους ανθρώπους. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι οι χριστιανοί την εποχή του Μωάμεθ είχαν δείξει αγάπη για τους Μωαμεθανούς. Δέστε τι λέει μέσα στο Κοράνιο, στο 5ο κεφάλαιο, στο κεφάλαιο 82. Θα ανακαλύψεις πως μεταξύ όλων των ανθρώπων οι Εβραίοι και οι ειδωλολάτρες είναι οι πιο άσπονδοι εχθροί των μουσουλμάνων και πως οι αποκαλούμενοι χριστιανοί είναι οι πιο διατεθειμένοι να αγαπήσουν τους πιστούς. Εννοεί τους πιστούς του Ισλάμ, ε? Αυτό συμβαίνει επειδή έχουν ιερείς και μοναχούς και επειδή δεν έχουν υπεροψία. Έτσι, αυτή είναι η ερμηνεία που δίνει. Αλλά είναι σημαντικό το ότι ξεχωρίζει πως να ξέρετε ότι οι χριστιανοί είναι οι πιο διατεθειμένοι να αγαπήσουν τους πιστούς του Ισλάμ. Πρώτον λοιπόν, σεβασμός στην πίστη. Δεύτερον, έμπρακτη αγάπη και προσευχή. Τρίτον, η διάκριση των αρχών του Ευαγγελίου από τον ιστορικό χριστιανισμό. Βλέπετε, μέσα στο μυαλό των περισσότερων μουσουλμάνων, όπως και των περισσότερων Εβραίων, ο χριστιανισμός ταυτίζεται με ιστορικά γεγονότα τα οποία ήταν καταστροφικά μέσα στην ιστορία τους. Δηλαδή, αν πας στην Ιερουσαλήμ και μιλήσεις στους Εβραίους εκεί για τον χριστιανισμό, το μυαλό τους πάει κατευθείαν στις σταυροφορίες που έγιναν και στο γεγονός ότι έκαψαν εκεί πέρα τη συναγωγή που υπήρχε με τους Εβραίους που ήταν μέσα στη συναγωγή, οι σταυροφόροι, και γύρω-γύρω γυρνούσαν γύρω από τη συναγωγή την ώρα που καίγονταν οι άνθρωποι και έψαλαν. Επομένως, έχουν γίνει εγκλήματα μέσα στην ιστορία και οι άνθρωποι έχουν στο μυαλό τους αυτά τα εγκλήματα, και φυσικά και με τις σταυροφορίες έγιναν χίλια δυο πράγματα από όλες τις μεριές. Μην βλέπετε που εμείς στην ιστορία μαθαίνουμε μόνο τη μία πλευρά, έτσι. Ας πούμε, εμείς μαθαίνουμε τι κάνανε οι σταυροφόροι στην Κωνσταντινούπολη. Μπήκαν και αλληλάτισαν και είναι αλήθεια. Αλλά δεν μας λένε στην ιστορία ότι όταν ήρθαν οι σταυροφόροι στην πρώτη σταυροφορία εκεί στην περιοχή της Φιλιππού Πόλεως, οι Βυζαντινοί τους πούλησαν, πήγαν να αγοράσουν αλεύρι να φτιάξουν ψωμί και αυτοί ανακάλυψαν το αλεύρι με μαρμαρόσκονη. Φτιάξανε ψωμί με μαρμαρόσκονη και πέθαναν ένα πλήθος στρατιώτες από τους σταυροφόρους. Αυτό δεν μας το λένε, ούτε και εγώ το ήξερα μέχρι που διάβασα τις επιστολές του Μητροπολίτη Φιλίππου Πόλεως εκείνη την εποχή του Μιχαήλ Ιταλικού. Τις χρειαζόμουν για τη διδακτορική μου διατριβή και ξαφνικά διαβάζοντας λέω, αυτή είναι μια πλευρά της ιστορίας που δεν την ξέρω. Υπάρχει όμως, τα κείμενα υπάρχουν, σώζονται. Ο Μιχαήλ Ιταλικός ήταν Μητροπολίτης Φιλίππου Πόλεως εκείνη την εποχή της πρώτης σταυροφορίας και μας λέει τα πράγματα και από την άλλη πλευρά. Επομένως, είναι σημαντικό να κάνει κανένας διάκριση ανάμεσα στις αρχές της πίστης του Ευαγγελίου και ανάμεσα στον ιστορικό χριστιανισμό, μία διάκριση που την κάνει εν μέρη και το Κοράνιο. Σας διαβάζω από το Κοράνιο. Στο 3.19 λέει, οι οπαδοί των γραφών διχάστηκαν μεταξύ τους όταν τους στάλθηκε η αποκάλυψη Και όταν αναπτύχθηκε η ζηλοφθονία μεταξύ τους. Βλέπετε, είχαν ζήσει την εποχή του Μωάμεθ, είπαμε ζει από το 571 στο 632, επομένως έχουν ζήσει οι άνθρωποι τις διαιρέσεις μεταξύ των χριστιανών και στην περιοχή μάλιστα εκεί της Αραβίας, όπου διαδόθηκε καταρχήν ο Μωαμεθανισμός, υπήρχαν πάρα πολλοί Νεστοριανοί, οι οποίοι είχαν καταδικαστεί, όπως ξέρετε, από την Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκιδόνας του 431, την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο. Επομένως υπήρχε αντιπαράθεση μεταξύ των χριστιανών και οι άνθρωποι του Μωάμεθ τη βλέπανε. Άλλο χωρίο ενδιαφέρον, τρίτο κεφάλαιο, χωρίο 113. Όλοι οι οπαδοί των γραφών δεν είναι ίδιοι μεταξύ τους. Κάποιοι από αυτούς έχουν αγνή καρδιά και περνούν ολόκληρες ώρες διηγούμενοι τα θαύματα του Κυρίου και λατρεύοντάς τον. Επομένως, μέσα στο Κοράνιο λέει ότι κάποιοι οπαδοί των γραφών έχουν αγνή και καθαρή καρδιά και περνούν ώρες δοξάζοντας τον Θεό, λατρεύοντας τον Θεό και διηγούμενοι τα θαύματά του. Επομένως, πρώτον σεβασμός στην πίστη του άλλου, δεύτερον έμπρακτη αγάπη και προσευχή, τρίτον διάκριση των αρχών του Ευαγγελίου από τον ιστορικό χριστιανισμό, τέταρτον εμπιστοσύνη στην κυριαρχία του Θεού που έχει τον απόλυτο έλεγχο. Έτσι. Ο Θεός είναι ο Κύριος της ιστορίας, ο Κύριος γνωρίζει γιατί έχει επιτρέψει όλα τα γεγονότα μέσα στην ιστορία και μέσα από όλα αυτά ετοιμάζει τον δικό του λαό, τους ανθρώπους με τους οποίους θα περάσει την αιωνιότητα μαζί ως νύμφη του Ιησού Χριστού, η οποία κάποια στιγμή θα πάει να συναντήσει τον νυμφίο για να ζήσει μαζί της την αιωνιότητα. Και ο Θεός έχει τα σχέδιά Του. Επομένως εμπιστευόμαστε στην κυριαρχία του Θεού. Και ένα πέμπτο χαρακτηριστικό είναι ότι ο Θεός εργάζεται υπερφυσικά μεταξύ των μουσουλμάνων. Από διάφορες πλευρές έρχεται πληροφορία ότι άνθρωποι που ανήκουν στον κόσμο του Ισλάμ έχουν οράσεις, έχουν όνειρα, έχουν αποκαλύψεις του Θεού όπου εμφανίζεται ο Ιησούς που τον ξέρουν από το Κοράνιο, εμφανίζεται στον ύπνο τους, εμφανίζεται σε όραση, σε όραμα και τους λέει ότι θέλω να λατρεύετε εμένα. Και καθώς πολλές φορές φοβούνται να το πούν και να το συζητήσουν και με κάθε επιφύλαξη το συζητούν και διαπιστώνουν ότι και κάποιος άλλος είχε την ίδια εμπειρία και κάποιος άλλος έχει την ίδια εμπειρία και έτσι ακόμα και εκεί πέρα που δεν μπορεί να υπάρξει ανθρώπινη πρόσβαση, ο Θεός εργάζεται με τους δικούς του τρόπους, φυσικούς τρόπους και υπερφυσικούς τρόπους. Και έτσι είναι σημαντικό να ζούμε με εμπιστοσύνη στον Θεό, να δοξάζουμε τον Θεό για το γεγονός ότι Αυτός είναι ο Κύριος των δυνάμεων, είναι ο Κύριος της ιστορίας και να Τον ευχαριστούμε γιατί μας έδωσε μια θαυμαστή αποκάλυψη της αιώνιας ζωής μαζί Του. Και αυτήν την αιώνια ζωή μπορούμε και να τη γευτούμε και να την μοιραστούμε με τους συνανθρώπους μας. Δόξα τω Θεώ.